V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na smrtnú nedeľu budem čítať z prvej knihy Mojžišovej z 50. kapitoly. Ale Jozef povedal svojim bratom: nebojte sa, či tu ja stojím na miesto Boha? Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž aby mnohých ľudí zachoval nažive. Teraz sa však nebojte, ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich Jozef potešoval a vľúdne s nimi hovoril. Amen, to sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, podľa tradície na smrtnú nedeľu začíname čítať Pašiový príbeh a akoby taký predhovor k tomu Pašiovému príbehu tvorí čítanie niekoľkých starozmluvných citátov, ktoré sú akoby proroctvami o utrpení a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Alebo tie udalosti, o ktorých čítame, tvoria akoby taký predobraz k ceste nášho Pána, ktorý sa v ňom naplnil a stal sa skutočnosťou. My samozrejme v tom liturgickom čítaní nemôžeme spomenúť všetky z tých mnohých starozmluvných miest, ktoré tvoria proroctvo alebo predobraz k Pašiovej ceste nášho Pána Ježiša Krista. A z tých mnohých, ktoré v tom čítaní nezneli, ja som vybral pre svoju dnešnú kázeň jedno, možno také nenápadné, z prvej knihy Mojžišovej z 50. kapitoly. Je to príbeh zo života patriarchu národa Izrael, Jozefa. Jozefov príbeh asi dobre poznáte. Bratia ho chcú z hnevu a zo žiarlivosti zabiť, ale nedokážu ho priamo zabiť, tak ho aspoň predajú do otroctva, do Egypta, čo sa vlastne rovná smrti. Pán Boh ale jeho život ochrání, aba dokonca po dramatických udalostiach Jozefovho života Pán Boh Jozefa urobí druhým najmocnejším mužom v Egypte. Príbeh plynie, Jozef sa napokon so svojimi bratmi stretá. A keď ho oni spoznajú, tak sú presvedčení, že Jozef sa im pomstí, že ich dá všetkých zabiť. Jozef im ale odpúšťa a naviac hovorí ten zásadný výrok, o ktorý nám pôjde, ktorý teda dobre počujme ešte raz. Vy ste zamýšľali zlé proti mne, ale Boh to obrátil na dobré. A vďaka tomu ja teraz môžem pomôcť vašim rodinám, keď zúri hlad. Budem sa o nich starať. A vďaka mne budú môcť zostať nažive. Keď prastarý biblický autor spisoval tento príbeh, nechcel nejako špekulovať. Iba nám chcel zobraziť dva svety. Na jednej strane svet ľudský a na druhej strane svet Boží. Ten svet ľudský je plný veľmi zlých, agresívnych, zákerných pohnútok a vášni a rozhodnutí a činov. A svet Boží je naproti tomu naplnený čistou láskou k vyvolenému ľudu Izrael a Božou pripravenosťou pomáhať mu a zachraňovať ho. Ten biblický autor nám nechce povedať nič iné, iba to, že tieto dva tak veľmi rozdielne svety, ten svet Boží a ľudský, sa v jednej chvíli akoby tak spoja a prekryjú do jedného. Z dvoch tak rozdielných vecí, ako je správanie ľudí a vôľa Božia, sa stane jedna jediná vec. Prakticky to vyzerá tak, že Jozefovi bratia robili Jozefovi evidentne zlé a podlé veci. Ale Pán Boh ich napokon dokázal využiť na dobré. Ešte raz zdôrazníme. Biblický autor nechce špekulovať. Skôr biblický autor chce vyznať, keď píše o Jozefovi, svoju hlbokú vieru. Pán Boh je mocný a zachraňuje svoj ľud. Aj v tej chvíli, keď ľudia robia zlé, podlé a hrozné veci, Pán Boh aj vtedy je živý a mocný a zachraňuje svoj ľud. Drahé sestry a bratia, celý tento príbeh o Jozefovi je naozaj akoby proroctvom, akoby predobrazom pašiového príbehu Pána Ježiša. A hlavne tej časti, ktorú som čítal v závere čítania, bola z Evanjelia podľa Jána z 11. kapitoly a tradične tento príbeh z Jána 11. kapitoly je príbeh, ktorý dal aj pomenovanie dnešnej nedeli. Židovská veľrada sa rozhodne zavraždiť Ježiša. Táto nedeľa sa teda volá smrtná nedeľa, lebo padlo rozhodnutie o Ježišovej smrti. Evanjelista Ján v 11. kapitole svojho evanjelia takisto nechce nejako špekulovať, iba nám zachytáva dva svety. Svet ľudský a svet Boží. Sú to dva tak veľmi rozdielne svety. A predsa sa v jednej chvíli stretnú a prekryjú. Presne tak, ako to bolo v Jozefovom príbehu. Ten svet ľudský reprezentujú členovia židovskej veľrady, najvyššieho zákonodárneho, súdneho, politického, náboženského orgánu vtedajšieho Izraela. Potom, čo Pán Ježiš vzkriesil Lazara a v ľuďoch vzbudil také pozitívne pohnútky, ľudia si vytvárajú taký veľmi priaznivý obraz o Pánovi Ježišovi a začínajú si medzi sebou hovoriť, či on nie je Boží syn. Tak členovia židovskej veľrady sa rozhodnú Pána Ježiša zabiť. A Ján vykresľuje, akými pohnútkami sú vedení, čo patrí do toho sveta ľudí. A Ján vykresľuje, ako tí ľudia sú plní žiarlivosti naproti Pánovi Ježišovi. Ako sú politicky vypočítaví a rozohrávajú také mocenské hry. Ján vykresľuje, koľko v nich je takej zloby a agresivity voči Božiemu synovi. To je teda svet ľudí, a potom ten svet Boží naproti tomu. Človek ten príbeh číta a hovorí si, no tak ten svet Boží tu akoby nikde nie je vidno. Ján v 11. kapitole, čítajte si ešte raz doma ten príbeh, opisuje iba to, ako zasadla židovská veľrada a tí ľudia rozprávajú o tom, ako by bolo najlepšie asi Ježiša zabiť. Človek sa pýta, kde je tu ten Boží svet. A zrazu z toho príbehu ten Boží svet iba tak na chvíľočku vykukne. Dá o sebe vedieť, ale veľmi silno. A ten Boží svet o sebe dá vedieť, ako to Ján píše, že nechtiac, tak neplánovito. Veľkňaz Kajfáš, ktorý je predsedom židovskej veľrady, keď teda už sa prijalo rozhodnutie, že Ježiš zomrie, tak hovorí, lepšie bude, keď zomrie jeden človek za všetkých, ako by celý národ mal zomrieť za toho darebáka. A evanjelista Ján, ktorý tú Kajfášovú vetu zachoval, k tomu pridáva. Tak milí moji čitatelia, toto Kajfáš nepovedal sám od seba. Ale povedal to ako proroctvo. Tomuto zákernému človeku, v ktorom nebola ani štipka lásky k Ježišovi a ktorý ho chcel zabiť, tak akoby Duch Svätý zrazu otvára myseľ aj ústa a ten človek hovorí niečo, čo raz budú vyznávať všetci spasení ľudia všetkých generácií. Že tento Ježiš zomrie a zomrie za všetkých, aby všetci nemuseli zomrieť. Bola to Božia veta, taký Boží brept, ktorý ten Kajfáš povedal. V tejto totálne hroznej chvíli, keď niekoľko ľudí sa dohodlo, že Ježiša zavraždia, Boh využíva toto ich hrozné rozhodnutie na dobre. A Boh v tejto chvíli vykonáva svoj odveký plán zachrániť človeka z moci diabla, hriechu a smrti práve cez obeť, cez smrť svojho syna Ježiša Krista. Ten Boží a ľudský svet sa zrazu prekryli. To nízke, zlé rozhodnutie ľudí Boh využíva a vykonáva svoj odveký, láskavý úmysel zachrániť človeka, ktorý v Pána Ježiša Krista verí. Sestri a bratia, niekto by sa po tejto kázni opýtal, že na čo takáto kázeň vôbec slúži. Že takáto kázeň možno sama je iba špekuláciou. Iba takým biblickým cvičením, že sestri a bratia, v Biblii je veľa zaujímavých vecí. Napríklad tá, ako bratia chcú zlikvidovať Jozefa a napokon do toho všetkého sa nejako zaangažuje Boh a pripraví záchranu pre Izrael. Alebo taká zaujímavá vec, že židovská veľrada sa rozhodne odstrániť Ježiša a zaangažuje sa v tom Boh a pripraví spasenie pre všetkých ľudí. Na čo je kázeň o tomto dobrá, ak len nie na to, že pozrite sa, aké zaujímavé veci sa v Biblii dejú. Sestri a bratia, na čo je taká kázeň dobrá? To by bolo dobre sa opýtať toho starého, starozmluvného autora. Počuj, na čo ti bolo dobré, keď si zachytil ten príbeh o Jozefovi? A kebyže tu máme evanjelistu Jána, počuj, na čo ti bolo dobré, keď si zachytil to rokovanie židovskej veľrady a ten Kajfášov výrok, lepšie bude, keď jeden zomrie za všetkých, ako by všetci mali zomrieť. Prečo si toto zachoval ďalším generáciám, aby to čítali, aby nad tým uvažovali, aby o tom verejne hovorili? Odpoveď by bola, Ján vedel, že v budúcnosti sa najdu ľudia a nebude ich málo, bude ich veľmi veľa, ktorí budú hovoriť. Židovská veľrada dala popraviť nejakého Ježiša a viete, čo z toho kresťania dodatočne urobili? Tak kresťania to celé ako si nafúkli a dodatočne z toho urobili, že Boh v smrti toho človeka zachraňuje všetkých veriacich z moci hriechu a smrti. Kresťania dodatočne tento príbeh akoby tak nafúkli a okysličili a dali mu taký význam, aký vôbec nemá. Tam rímski vojaci koho si zabíjajú a kresťania si myslia, že to Boh za nich prichádza obeť, prináša obeť. Ale to nie je nič iné, iba rímski vojaci. Nie je to nič iné, iba poprava. Nič viac si o tom nemusíte myslieť. Áno, mnoho a mnoho ľudí takto pozerá na Pašijový príbeh a hovorí, ja si nič iné o tom nemyslím, iba že tam sa pohybuje príliš veľa ľudí, Židov, zástup a rímski vojaci a tak ďalej a deje sa tam nejaká justičná vražda, ale nič viacej to nie je, nič viac to pre mňa neznamená. A Duch Svätý nám chce povedať, že nie, tak toto sa veľmi mýlite. Pozeráte na ten príbeh príliš, príliš povrchne. Božie slovo vám dáva hľadieť akoby pod povrch toho Pašijového príbehu. Naozaj v tom príbehu sa pohybuje veľmi veľa ľudí a majú všelijaké pohnútky. Tvrdé, zlé, zákerné, robia brutálne veci, sú zbabelí alebo vypočítaví a tak ďalej a tak ďalej. Je to také hrozné ľudské divadlo. Ale práve túto hroznú vec si využíva Boh na to, aby vykonal ten odveký plán, ku ktorému ho vedie jeho láska. Táto smrť, ktorú pozorujete, tak je naozaj Božia obeť za vás. Ten hrozný svet ľudí a ten čistý svet Boží, ktorý chce človeka spasiť, sa v Ježišovom kríži pretli. Áno, brutálne ľudské ruky priviedli Ježiša na kríž. Ale poslednou odpoveďou na to, čo sa na tom kríži deje, nie je odpoveď. Deje sa tu poprava. To je iba predposledná odpoveď. Tou poslednou odpoveďou je, deje sa tu Božia zachraňujúca obeť, ktorá jediná má moc mňa, teba, vytrhnúť z osudovej moci smrti, dať mi večný život s Bohom a urobiť ma milovaným Božím dieťaťom. Drahé sestry a bratia, my sme iba začali čítať Pašijový príbeh. Budeme ho čítať ďalej a budeme naozaj počuť, vidieť, sledovať také hrozné ľudské mravenisko, kde každý si chce do Pána Ježiša kopnúť a každý mu chce ukázať, aký je zločiniac a darebák, ako musí zomrieť. Nechaj, aby Duch Svätý prečistil tvoj pohľad na celý tento drastický príbeh a vydal ti vnútorné svedectvo. Tu Boh vykonáva dielo tvojej záchrany. Toto je plná pravda. Amen. Stížme sa k modlitbe. Do svojej modlitby zahrňme i deti s rodinami, ktorí sa rozpomínajú na svojich drahých rodičov, matku Júliu Líškovú pri 10. výročí úmrtia a otca Michala Líšku pri 29. výročí úmrtia. Drahý náš Bože, Ty si dokonalá láska, svetosť a čistota a tvojím úmyslom je zachrániť človeka z moci, zmaru, zla a smrti a dať mu podiel na večnosti a podiel na tvojej sláve, bohatstve a dôstojnosti. A my stojíme v úžase nad tým, ako ty kvôli tomu, ako si, aby si tento svoj úmysel realizovala a urobil ho skutočnosťou, využívaš aj hrozné ľudské pohnútky, myšlienky, vášne a činy. My vidíme židovskú veľradu, ktorá je plná nenávisti voči tvojmu synovi, nášmu drahému pánovi Ježišovi Kristovi a zúrivo túži po jeho smrti, ale tvoj svätý duch nám otvára ešte iný pohľad na tento príbeh a prináša nám svedectvo, že práve tu a teraz, uprostred tých hrozných okolností, ty robíš svoj odveký plán spásy človeka skutočnosťou. A že smrť tvojho syna nie je iba brutálnou popravou obyčajného človeka, ale že je tvojou obeťou z lásky, prinesenou za všetkých ľudí všetkých čias. Tvoj svätý duch nás takto vedie hľadieť na pašijový príbeh. A tak ťa prosíme, keď ten príbeh znova a znova počúvame, aby rástla naša viera v Pána Ježiša, naša úcta k nemu, naša vďačnosť za to, čo on bol ochotný urobiť, že sa naozaj vydal do rúk agresívnym a zlým ľuďom, naozaj prijal mučenie a brutálnu popravu, aby sa naplnili odveké proroctvá a tvoje úmysly, drahý Bože, a aby my dnes, veriaci, sme mohli byť milovanými a zachránenými Božími deťmi. Ďakujeme ti za to, drahý náš Bože, si predivný Boh a my ti vzdávame chválu a úctu. Chceme sa prihovárať za všetkých potrebných medzi nami. Chceme sa prihovoriť v tejto modlitbe za deti, ktoré spomínajú na svojich milovaných rodičov, líškových pri výročiach ich úmrtí. A prosíme ťa, drahý Pane, aby si ich deti i rodiny mocne potešoval, povzbudzoval, bol s nimi v ich každodenných životných zápasoch, zachovával ich vieru, lásku a nádej a dával im do srdc stále vrúcne spomienky na drahých rodičov. Poteš, prosíme, a posilni každé zarmútené, spomínajúce srdce. Buď so všetkými, ktorí sú v tomto čase medzi nami slabí, chorí, trpiaci, ktorí sú v nemocniciach, v penziónoch alebo v domácej opatere. Buď, prosíme, so všetkými, ktorí prežívajú ťažkosti, nepríjemnosti, akýkoľvek kríž. Buď, prosíme, so všetkými klientmi našej diakonie i so všetkými pracovníkmi našej diakonie. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, Boží baránok, nás milujúci a za nás sa obetujúci. Buď s nami v našom živote. Daj nám pocítiť tvoju lásku, blízkosť a prítomnosť. V tvojom mene, drahý Pane Ježiši, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, tento týždeň náboženstvo od pondelku do stredy nebude. Takže v pondelok, v útorok a v stredu nebudem vyučovať náboženstvo s bratom zborovým dozorcom a s bratom architektom Císarom. Zajtra ráno cestujeme do Kirchheim unter Teck k našim priateľom. Ukážu nám nové zariadenia pre seniorov, penzióny, ktoré oni prevádzkujú. Chceme získať inšpiráciu pre prípravu projektu nášho penziónu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30, v útorok, teda pôstna večiere, nebude. Stretnutie vysokoškolskej mládeže bude o 19.00 hodine, v stredu mladé mamičky 17.30, vo štvrtok bude večer s Bibliou o 15.45, pôstna večiereň o 17.00 hodine a zasadnutie presbyterstva o 18.00. V piatok konfirmandi prváci o 15.00, potom dorast, potom konfirmandi druháci a mládež o 17.00. Na budúcu nedeľu, na kvetnú nedeľu, budeme mať pašiové služby Božie a detskú besiedku o 10.00 hodine a po nich bude prisluhovaná Večera Pánova. Pri východe z kostola sú tlačivá na odvedenie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška. Ďakujeme veľmi pekne, keď čo najviac robíte preto, aby občianske združenie mohlo obdržať čo najviacej finančných prostriedkov a tiež najčerstvejšia otvorená náruč. Nech sa páči, čítajte. Dostali sme aj milodár od dcer po zosnulých rodičov Líškových na diakoniu 50 eur. Ďakujeme za tento milodár. Chcel by som poďakovať aj sestre Martinke Globanovej a bratovi Adamovi Elkovi za prípravu a prevedenie noci v kostole pre našich konfirmandov, takže majú takú skúsenosť, ktorú nemáte, myslím, že mnohí vy, že prespať v kostole. Takže ďakujeme Martinka aj Adam za vašu starosť. Povstaňte prosím a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.
Jasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.